Vanoggend gaan ek gesels oor getrouheid. En getrouheid in ons verhouding met die Here, maar actually die karaktereigenskap van getrouheid. Ek gaan nie baie lank gesels vanoggend nie. Want dis een van die virtues, Engelse woord, karaktereigenskappe wat ek die meeste eer in mense en wat ek die meeste nastreef, seker in myself ook. Dis een van die mees belangrike dinge, loyaliteit, die Engelse woord faithfulness. To be faithful to the end, om getrou te wees tot die einde toe. En dis een thema wat in die Nuwe Testament, recht hier die Nuwe Testament, verskriklik belangrik is. Het word uitgewys in die meeste van die mense, wanneer Paulus skryf van Timoteus, wanneer Paulus skryf van homself, of wanneer Paulus skryf, of Petrus nie, ons, wanneer hulle mense by name noem, dan is dit die ene ding wat hulle uitwys in mense se lewens, Titus en Philemon en al die ouens in die Bybel wat hulle na skryf, praat hulle juist van hierdie karaktereigenskap. Iets wat die Here eer, en iets wat die persoon betroubaar maak. En daarom sê die Bybel in Korintiërs 4, dat van rentmeesters en van servants, van diensknegte, is dit die een ding wat nodig is om te hoor? Is dit die een ding wat gesoek word? Dat jy moet getrou wees aan wat aan jou toevertrou is. En dit is regtig iets. So, kom ons lees vanoggend, gaan nou bid, maar al lees ons hier so'n stuk uit Matteus 25 uit. Ek gaan net, eindelijk net aanhaal, net een stuk aanhaal van die verhaal wat Jesus vertel het in Matteus 25. Maar kom ons bid gesom. Vader, mag die woorde van my mond en die oordenkinge van ons hart volgend vir u welbehaaglik wees. En ek bid in Jesus naam, Here, vir die woord om tot elke persoon te spreek. Heilige Gees, ek dank u vir die woorde wat u reeds in mense se gees gesit het vanoggend, dat u reeds mense bevestig het en bemoedig het. En Here, ek dank u vir die tasbare teenwoordigheid. Nou bid ek in Jesus naam, Here, vir gefokustheid in ons harte. Here, wat ons vanoggend wil graag hê, ons wil graag u sien en u wil vir ons lewe sien. En ons wil graag word soos u vanoggend, soos ons u sien. In Jesus naam. Amen. Jesus vertel, Matteus 25, praat van die laaste dae en die eindtye. En Jesus sê, daarom moet julle nie mismoedig word, wanneer daar groot moeilikheid kom op die aarde nie. Dit is die konteks van die verhaal wat Jesus vertel, kort voor sy kruisiging. En sê, want is soos een man wat op reis gaan en sy diensknegte roep, en hulle sy besittings toevertrou. En na lang tyd het, en hy gee vir die ene een talent goud, en soos Ivan gesê het vir oggend, of nie Ivan en Nico, een talent goud is tussen 25 en 40 kilogram goud. Dit is nogal een redelike stukkie, wat jy nie met toevertrou. Dit is nie een minstuk wat ons baie keer gedink het. Dit is soos een redelike rykdom wat jy toevertrou aan hierdie persone. So hy het obviously nie vir een random ou gegeen, hy sê aan sy diensknegte, en hy het een paar gekry, en sy rykdom aan hulle toevertrou. En na lang tyd het die Heer van daardie diensknegte teruggekom, en hy het met hulle afgereken. Dit klink sleg. Okay. En my ma het altyd vir ons gesê, so terugmaak, ga ek in die kamer toe, en dan ga ek met jou afreken. Soos, my connectie met die woord, is nie so positief, maar het praat my net om rekening, vir rekening te geef van wat jy gedoen is, om accountable te wees. En die een wat die 5 talente ontvang het, bring nog 5 ander talente na sy Heer toe, en sy Heer sê vir hom so mooi gedoen, goeie en getroue diensknegt. En elke keer as ek die woorde lees, is dit die ene ding wat ek regtig waar van die Here wil hoor. Ek sien uit na die dag wat Jesus gaan terugkom, en hy gaan met elke van ons afreken, en ek sien uit na die dag, en ek sien uit om te hoor wat die Here vir my sê, Ros, wel dan, goeie diensknegt, getroue diensknegt, en jy was 'n diensknegt. Die 3 woorde wat vir my so baie belangrik is. Eerst die ene is goed, jy het goed gedoen met wat jy gekry het, jy is baie goed gewees, jy was getrou gewees in wat in jy toe vertrou is, dit beteken jy is trustworthy, en die derde ding, jy was 'n diensknegt, jy het my gedien en jy jou eie wil gedien, en dis my die een ding wat ek begeer, mense, maar die belangrikste van die 3, en dis waar ek wil vanoggend praat, is die hele aspek van getrouheid, om getrou geacht te word, om betrouwenswaardig te wees, om te weet dat die Here kan op my vertrou, dat God op my kan vertrou, dat wanneer hy vir my iets gee, dat weet hy dit gaan gedoen wees, ek wil graag doen wat die Here doen, ek wil graag doen wat die Here vir my verwag, in elke aspect. Ek het al voorheen vir julle gesê, dis sulke type mense wat ek moes verskriklik baie respect voor het. Iemand wat getrou is, net een fout. Ons kry baie flashy mense, mense wat loud is, mense wat baie gawes het en baie talente het, wat visueel is, wat sigbaar is, en is loud en hulle kan klompgoeders doen oorals. Maar dan kry mense die ander groep mense en dis die mense met wie ek, want die 2 is nie altyd dieselfde nie. En die 2 groep mense is die mense met wie ek graag werk. Is iemand wat nie noodwendig flashy is en al die aandag soek en sulke stuffie, maar altyd, jy weet, jy kan vir hom iets gee, en hy gaan faithful wees daarmee, want hy is reeds getrou, en ons gaan nou dan kyk, is 'n karaktereigenskap, of jy is getrou, of jy is nie getrou nie, Jy word nie op 'n stadium op 'n dag net getrou nie. Dis iets wat ingekweek word. Dis iets wat iets in die Here in ons gees moet verander. Dis iets verskriklik belangrik. Altyd hierdie getrouheid gaan gepaard met dissipline, gaan gepaard met die vermoë om selfbeheersing toe te pas. Definisie van getrouheid, ek het klomp goeders gehad, maar ek het dit maar opgesom in hierdie paar dinge uit die verskillende woordeboeke en Bybelwoordeboeke. Die eerste ene is wanneer ons praat van diensbaarheid. Getrouheid gaan altyd gepaard met 'n diensbaarheid. Dis getrou tot 'n diens van 'n ander persoon of getrou soms net tot diens van jouself, maar dit is altyd in erkenning. Daar is 'n opdrag gegee, daar is 'n instruksie gegee, of daar is 'n mandaat gegee, en jy is getrou tot daardie mandaat. Jy werk nie meer vir jouself nie, maar jy werk vir hierdie mandaat of vir hierdie persoon. Dis 'n getrouheid, en dit is wat jou toevertrou is, en dit is wat van jou verwag word. So in die Bybelse konteks, soos Jesus hier gesê het, hy gee vir sy diensknegte opdragte en vermoë en rykdomme, en dan verwag hy uitvoering van 'n taak. 'N Klein ding. Die tweede ene, wat ons ken hiersom, is 'n betroubaarheid. Betroubaarheid, die vermoë dat jy iemand kan vertrou, wat aan hom toevertrou is, hy is getrou, hy sal dit doen, jy hoef nie die hele tyd oor sy skouer te kyk en te werk daar nie. Die derde ene praat van geloofwaardigheid, het praat van 'n getroue weerspieling of 'n getroue vertelling van iets. Dit beteken dat iets is waar, wat jy sien is waar, wat jy sien is wat jy kry. Het praat van 'n getroue weerspieling van iets. Om getrou te wees beteken het om openlik te wees en eerlik te wees. Praat van 'n geloofwaardigheid en 'n loyaliteit. Jy is getrou in jou alliantie tot 'n persoon. Jy is getrou in jou verbintenis tot 'n persoon of tot 'n organisasie. Ek neem aan julle kom net agter in julle werke. Mense kry nie dit meer reg so baie by die werk nie. Dis iets wat maatskappye al sedert 95 half hierdie artikels daaroor begin lees, wat hulle baie sukkel om terug te kry. Om 'n loyaliteit teenoor die werk te kry. Want loyaliteit deesdae is verbind tot die persoon wat jou die meeste geld gee. Julle almal vind dit. Jy is so lank by die werk bly, solank as wat hulle jou die meeste betaal. En dit is so eenvoudig soos dit. Of die meeste perks gee, of die meeste verlof gee, of die meeste werk gee. So jy is eintlik loyaal tot jouself. En dit is 'n groot ding wat die afgelope paar jaar gebeur het. Toe my Yvonne het nou uitgevind het, as jy vir die kerk werk, dan is jy 'n slaaf van die kerk vir ewig. Jy het nie die keuse om jouself te fire nie, Yvonne, sorry. Dis is om in die tronk te wees. Ek speel. Maar dit is maar daai ding. Hey, dit is eintlik vreemd, maar ek het op 'n stadium met 'n vriend van my iets geforward. Ek kry dit ek sien in die kerk ook, en dit is weird, dit is vir my 'n groot skok gewees. Dit is my massive skok, dat daar is ek al websites waar jy kan pastore of worshipleiers, vooral worshipleiers, wat jou CV's kan gee, en hulle soek vir jou 'n pos waar jy die meeste betaal word by 'n kerk, en dan word jy worshipleier. Dit is my so half 'n skok gewees, want so half, is dit ook nou net 'n job wat ook nou net vir hire is vir enig iets anders. Daar is niks meer secret nie. Dis wie ook al die meeste perks gee, of die meeste shows, of die meeste series record. So raai hierdie loyaliteit, hierdie getrouheid teenoor 'n persoon, is nie meer daar nie. Nou, getrouheid veral, faithfulness, getrouheid, is die een ding wat, een pertinente manier in die huwelik, word het klomp keer in die Bybel specifiek uitgewys, dat dit is die een belangrikste ding in die huwelik, is getrouheid of loyaliteit teenoor die persoon. Is verbintenis maak die saak van die systeem of van die omstandighede nie, onverdienste verbintenis tot die persoon, maak die saak wat gebeur nie. En dan die laaste ene is net 'n konstantheid, dis nie soos 'n kers wat flikkerend is nie, is die prentjie wat geskep word van jy is konstant, jy is getrou, beteken soos jy vandag is, gaan jy môre wees, maak nie saak van omstandighede, maak nie saak van emosies of gevoel nie, jy bly getrou aan die taak, dis 'n karakter, dis 'n keuse wat jou emosies override. Skies vir die Engels. Nie wispelturig of veranderlik nie, altyd dieselfde, goeie tye, slegte tye, getrouheid. So, dit is 'n goeie Bybelse definisie vir getrouheid. Diensbaarheid, betroubaarheid, geloofwaardigheid, loyaliteit en konstantheid. Daai paar dinge praat van getrouheid. Ek gaan 'n paar voorbeelde net uit die Bybel uitwys voordat ek wil net 'n bietjie agtergrond skets voordat ons begin met 3 spesifieke dinge aanraak. Maar voorbeelde van getrouheid in die Bybel, die eerste ene is Moses, en dis is skrif eintlik, ek gaan dit miskien vir julle lees gehou, wat God hier so aangehaal, ek gaan vanavond oor die boek van Hebreërs spreek, maar in Hebreërs hoofstuk 3, dis een plek waar hy, in die Bybel waar hy die getrouheid my so aanraak in die skrif, elke keer as ek het lees, die skrywer van Hebreërs praat eintlik met een klomp Hellenistiese Griekse, Joodse ouens in Alexandria, dan skryf hy vir hulle, en dan wys hy uit, die hele boek gaan uit oor, wys hy uit oor hoeveel beter Jesus as enige van die ander mediators, enige van die ander versoenmense is in die Ou Testament, wat die Jode aangesien het as mense wat hulle met God kan versoen. Dan praat hy eerstens met die engele, of dan praat hy van die profete van die Ou Testament, dan praat hy van priesters, dan praat hy spesifiek van die hoëpriester, en een van die mense wat hy aanhaal verwys hy na Moses, omdat Moses wel 'n bemiddelaar tussen die volk en God was, en nou die wet, 'n bemiddelaar tussen die volk en God is, die manier om tot God te nader, is die hele context. Maar dan juist hiervan, dan praat hy van Jesus wat beter is as dit, en sê daarom dan heilige broers, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel en die hoëpriester van ons belydenis, Jesus Christus, wat getrou was aan hom, wat hom aangestel het, net soos Moses ook, in sy hele huis getrou was, hy is van hier, heerlikheid waardig, gaan praat net so, maar is my so mooi skrif daai, my broer het een keer vir my die Bybel gegeen, en in die skrif het hy spesifiek vir my die gevoel, dis wat die Here vir my sê, wat die Here sê, Ros, wees getrou in wat die Here vir jou gee, net soos Moses getrou was, en net soos Jesus getrou was, in die opdrag wat hy vir hom gegee het, en dis die skrif wat regtig naal by my hart is, so in nummer 1 is die oorspronklike skrifverwysing, maar Moses, wat getrou was aan die mandaat wat God vir hom gestel het, deur baie rowwe tye, deur baie moeilike tye, met 'n paar foute wat hy gemaak het in sy lewe, maar die punt is, hy was getrou aan die mandaat wat God vir hom gegee het. Hy het geweet wat die Here van hom vra, en hy het geweet, hy gaan sterf die dag, nadat hy alles gedoen het wat die Here vir hom gegee het. Die volgende ene is natuurlik in Handelinge wat praat van David. Praat Petrus van David, en sê David het gaan slaap, David het gesterf, nadat hy sy eie geslag volgens die raad van God gedien het, en hy was by sy vaders weggelê nie. Die implied ding daar so binne, is dat David was volkome getrou, tot die dag wat hy dood is, aan die mandaat wat die Here vir hom gegee het. Die dag toe hy gesterf het, het hy volkome voltooi wat die Here van hom verwag het. Hy het nagelaat wat God van hom verwag het. David was getrou aan wat die Here vir hom gegee het. Paulus, in Korintiërs 3 en Korintiërs 4, daarom het ek Timoteus, my geliefde en getroue seun in die Here, na julle toe gestuur. Dit is so mooi. Geliefde en getroue seun in die Here. En jy kan sien, elke keer as Paulus iemand erkenning gee, dan is dit altyd vir getroue. Getrouheid, die feit dat hy getrou is, daarom kan julle hom vertrou. Hy is getrou in my, hy is getrou in God, daarom kan julle hom vertrou, ontvang hom met open harte. Dan van homself skryf Paulus, ek dank God, wat my krag gegee het in Christus Jesus ons Here, dat hy my getrou geag het vir die bediening wat hy gedoen het. En vir Paulus is dit 'n groot ding gewees. Paulus, 13 jaar nadat hy die mandaat van die Here gekry het, om die apostel te wees vir die heidene, na 13 jaar, die Here gesê, oké, okay, kerk in Antiochië, nou kan julle vir hom hande oplê, en nou kan hom uitstuur, want die Here het 13 jaar gevat vir Paulus, om te bewys dat hy getrou is. Dit is nogal 'n ding vir my, want ek weet in die Bybel, dat daar is een ding, ek gaan nou daarby uitkom, daar is een plek, en daar is twee dinge, wat vir my baie interessant is oor getrouheid. Die ene is, dat getrouheid is die een ding in die Bybel, wat verwag word vir promosie, vir verhoging, in God se konteks, as God meer autoriteit of meer gesag, of meer invloed aan jou toegeen, het is God wat het vir jou gee, dat het die Heere vir jou een platform gee, vir wat ook al jou bediening, wat ook al jou hart is, maar die een ding wat die Heere verwag, altyd hier, is getrouheid, en die ander ene, is vir die bediening, amper die selfde context, dat is een ding wat Paulus hier so sê, en wat keer op keer in die Bybel gesien word, ook in ander plekke, wat Paulus sê vir Timoteus, wat ek aan jou toevertrou, in Timoteus hoofstuk 3, wat ek aan jou geleer het, handig dit oor vir getroue mense. Mense wat jy weet, jy kan vertrou en hulle moet die vermoë om te leer. So vir die bediening is dat die een ding, getrouheid en vir promosie en enige aspek, is die feit dat jy moet getrou wees in wat jy gedoen het. En dis net God wat dit kan doen, sê Psalm 75, net God is die ene wat jou kan verhoog in invloed of verhoog in status of autoriteit. Dus hy is die enigste wat dit kan doen, nie jou werkgewer nie. En wat my interessant is daarvan, het ek nie heeltemal vergeet, hoekom ek is vir julle wou gesê het. Ja, ok, goed, terug na die notas. Wat is dit wat ek wou gesê het? O, dis die vraag. Die vraag is dan, en ek daarmee, toet ek vir op stadium vir die Here gebid oor my Here, Jenny en verstand, toe ek nog in die ligma gewerk het as ingenieur, het ek vir die Here gebid, ek sê, Here, ek dink Jenny en ek kan my nou verhoging kry. Ek weet die stelsel is nie so nie, ek het nie veel het jare en so nie, maar Jenny en ek werk in my hart en ek doen goeie werk en ek het Jenny nie geld nodig, ek wil trou, ek het geld nodig. En dis die Here vir my, Ros, wie bepaal of jy getrou is of nie getrou is nie? Het jy die reg om te bepaal of jy getrou is of nie getrou is nie? En toe dink ek bietjie daaroor, want in 'n sin seker, ek dink mos ek doen die regte ding, En solank as wat ek dink ek doen die regte ding, kan ek meer geld kry. Maar dit is 'n Bybelse beginsel. Net soos Robert Martin of kom ons vat iemand anders, enigiemand, almal weet hulle is baie gelukkig getroud. Kom ons vat Daniel, my sê wat hy wil najaag. Want daar is nou nie iemand, maar iemand hipoteties. Sê net maar nou Daniel het 'n girl. Speak it. En Daniel gee al sy liefde op elke manier hoe hy wil vir hierdie girl. En eventually, dan wil hy vra om te trou. En dan sê die girl vir hom, Daniel, ek weet nie of jy vir my lief is. En sê, maar ek weet ek is vir jou lief. Ek bewys dit. Dan sê sy vir hom, nee, ek is die ene wat meet of jy vir my lief is of nie vir my lief is nie. Ek is die meter, want die liefde kom na my toe, so ek kan bepaal of jy lief is vir my of nie lief is nie. Dieselfde in die huwelik. Benny en Belma trou oor 'n paar weke, 6 weke. In die huwelik sal Benny die ene wees wat bepaal of Belma hom respekteer of nie respekteer nie, want Benny is die ontvanger van die ene wat meet of hy gerespekteer word of nie gerespekteer word nie. Sy kan doen wat sy wil om hom te respekteer, maar die punt is, Benny moet vir sê, hoe voel hy gerespekteer? In dieselfde konteks hier, is dieselfde konteks. As 'n diensheer, as 'n heer iemand in diens neem, dan is dit die heer wat bepaal of die diensknegg 'n goeie diensknegg is of nie. Dan bepaal die heer of die diensknegg getrou is of ontrou is. Hy is die ene wat dit meet, want hy gee die instruksie en hy is die ene wat meet of die instruksie reg gegee word. Jy kan dit interpreteer en hoe nader natuurlik jy verstaan, hoe meer nouer jy intimiteit het of verhouding het met die diensheer, met die heer, tot daai vlak kan nie meer akkuraat wees in die diens. In dieselfde manier hier, so sê die Here vir my, Ros, ek het bepaal of jy, ek dink die Here het gesê ek kan nie, want daar is daar moet ek gebly in Transvaal, so die Here het net sê ek, ek bepaal of jy getrou is of nie getrou is nie. Baie belangrike ding, voorbeeld van getrouheid, en die volgende een is natuurlik Jesus, en het is my altyd so interessant hoe Jesus 'n voorbeeld is vir alles in die Bybel, vir elke virtue, vir elke ding, vir getrouheid, vir liefde, vir erkenning, vir respect, vir gehoorsaamheid, alles is Jesus is 'n voorbeeld vir ons van alles in ons verhouding tot die Vader. Hebreërs sê, die skrif wat ek nou gelees het, let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus wat getrou was aan hom wat hom aangestel het. Hy was getrou, hy was die seun van God, hy was God self, maar op aarde was hy alleenlik die seun wat getrou was. Hy het homself, sê die Bybel in Filippense 2, 'n diensknegt gemaak, 'n slaaf gemaak, tot die wil van God, tot die dood toe. Hy was getrou tot die dood gewees. En 'n paar verse in Openbaring wat dieselfde woorde die hele tyd vir Jesus gee, die goeie en waaragtige getuie. Jesus is goed, getrou en waaragtig in alles wat hy doen. 'N paar ander name van Jesus wat die getrouheid uitwys is natuurlik die woord Amen. Jesus wat die Amen genoem word. Die ene wat voltooi is hierdie, hy is die voltooiing van alle dinge. Jesus wat die goeie herder is, getrou is in die skape, altyd nooit 'n skaap agterna laat nie. Jesus wat die sterk fondasie is, praat van stabiliteit en voltooiing van dit, die hoeksteen, die een wat voltooi wat hy begin. Hebreërs 12 wat sê Jesus die outeur en die volleinder van ons geloof, begin en die einde van alle dinge. Dus Jesus is altyd getrou en wat hy begin sal hy volleindig. Altyd dieselfde, nooit dieselfde nie. So op 'n praktiese vlak wil ek graag hê dat elkeen van ons het onsself in die woord van God ondersoek, soos ek nou 'n paar punte aanhaal net oor getrouheid. Klein praktiese dinge. Die eerste ene, getrouheid is 'n karaktereienskap wat jy of het of nie het nie. Nou, ek wil net noem eerstens, dit beteken nie dat die Here het vir jou gegee of nie vir jou gegee het nie. Dis iets wat in die gees is. Dis iets wat regtig in die persoon, die diepste persoon van wie jy is. Of jy is loyaal of jy is nie loyaal nie, of jy is getrou of jy is nie getrou nie. En ek weet dat vir myself, dit is ook omdat vir my so hektiek ding was, ek was nie dit gewees nie. Ek was nie iemand wat altyd getrou was of loyaal was nie, veral nie in verhouding en vriendskappe en verhoudings en dinge nie. Ek weet dit in myself, dit was op 'n stadium, het ek uitgevind, ek is nie eindelik nie. En soos my twee broers, Garth en Conrad, is die broers wat ek verskriklik lief is, maar dis die een ding wat ek die meeste in hulle admire het, die meeste wat ek in hulle gerespekteer, is die feit dat hulle is so loyaal, en ek weet ek is nie so loyaal vir hulle gewees, soos wat hulle vir my was nie. Ek was bietjie skynheilig. Dit is 'n mooi woord van wat ek eintlik wou gesê het. En dit gewees. En dit is iets wat die Here regtig in my karakter in moes verander het. Ek was ook julle weet dat ek kom met bietjie uit 'n immorele agtergrond uit. En in daai konteks was ek ookie vertrouenswaardig geweest. Ek was nie betroubaar geweest nie tot die Here op 'n stadium iets in my hart verander het dat ek getrou geword het. in die ding. En dit het baie gebed gevat en regtig dissipline van my kant af. Laat ons aan ons belydenis van ons hoop onwankelbaar vasthou, want hy wat het beloof het, is getrou. En wat die skrif daar basically sê, is ons moet getrou bly. En hy roep ter die Hebreërs en hy sê, kerk in Hebreërs, ek weet julle gaan deur moeilike tye, ek weet, want die konteks is hier, julle is besig om gepersecute te word, vervolg te word, dankie Tini Cynthia, julle is besig om vervolg te word, julle gaan deur moeilike tye, ek wil hê julle moet getrou bly, deur die vervolging, want God is getrou, bly julle getrou, aan julle roeping tot God, want God is self getrou aan julle, in Malachi hoofstuk 3 sê die Here dat, ek is die Here, ek verander nie, ek is betroubaar, ek is konstant, ek is onwankelbaar, sê die een vertaling, Deuteronomium hoofstuk 7 sê die Here, dat ek, die Here jou God, is die getroue God. Ek is die God wat altyd getrou is en altyd dieselfde is. Dis iets wat die Here is en daarom verwag die Here het vir ons. Dis altyd my amazing in die Bybel uit, dat die Here verwag niks van ons wat hy nie self homself aan toe verbind voor die tyd het. Of wie hy is of waartoe hy self verbind nie. Maar die Here sê daarom, omdat ek getrou is in alles, verwag ek daai selfde van julle. Daai getrouheid in julle karakter, daai vertrouheid in julle gees. Toe ek gebid het vanoggend, het ek 'n vreemde ding gekry, en toe het ek net gevoel dat die Here spesifiek met huweliks mense ook praat vanoggend, hier getroude mense, en ek wil net regtig vir julle sê, dat as jy dit in jou gees agterkom, as jy dit agterkom in jou behavior, of miskien in jou attitude, en ek praat nie net eers van seksuele ontrouheid nie, ek praat van ontrouheid gebeur altyd lank voor dit, in 'n verhouding, om ek sê nie die Here te vertrou, dat as die Here vir jou iets uitwys, dat daar is die flirtatious ding in jou, of daar is die soeke na meer binnen jou, met my Here te kom, dat die Here daar in jou gees, want getrouheid is iets wat in die gees is, in die karakter, is iets wie jy werkelijk waar is in die Here, dat die Here dit kom uitsorteer, voor die tyd, voordat jy in die verhouding ingaan op 'n ander plek. Dis iets wat binnen jou gees is. En die Bybel praat somore van, ek dink jy wanneer het geleer, of was dit iemand anders, Marcel miskien, en leer wat getrouheid is in jou gees, en het is soos, as daar ontrouheid in jou gees is, dan verwys die Bybel dan na as 'n ongeregtigheid of 'n erfsonde, Engelse woord is iniquity, dit is iets soos die letterlik die Hebreëse woord in die Ou Testament praat van, en daar is 'n kinkel in die kabel is gebuig, hy is geknak, en jy gaan sukkel om dit reg te kry, voordat dit actually nie weer warm maak, en oorlê, en dis wat die Here moet doen in jou hart, as daar die ontrouheid in die gees is, dis iets wat die Here moet doen, dit kom nie net oor genag nie, dis nie iets wat die vir die Here vra, Here, doe my guns, ek is ontrou, maak my getrou, amen. Dis iets wat hierdie doorstoei met die Here, wat jou identiteit verander, want die getrouheid is erg iets soos in jou karakter, om getrou te wees aan die Here. En hierdie ding word deurgetrek in alle type dinge, en dis kom waar ek praat. Ook wanneer jy by die werk is, en ons wat 'n eenvoudig voorbeeld, my paar keer gebeur in die lugmag, die soldate, die ouer ooms, het, ja, hulle is ek om veel bekke gewees, regtig waar, en meeste van hulle is nou gered, in ons direktoraat waar ons was, want crime waar daar is, doen een verskrikkelijke goeie werk, maar, daar al regtig waar, een disrespect vir God is, en een disrespect vir God sy naam, vir die Here sy naam, Jesus sy naam, compleet, absolute disrespect vir God, hulle het geen vrees vir God, he. Hulle gaan kerk toe sondag, en die vrou en die kinders moet kerk toe gaan, maar daar is geen vrees vir God, he. En op een paar plek moes ek regtig hierdie loyaliteit aan die Here het my gekos, in terme van as die mense die naam van die Here laster, of net afmaak, of net God laster, nie net noodwendig sy naam, maar sy karakter, of werk, of 'n grap maak, dat ek moet opstaan en sê, manne, ek weet julle is allemaal ouer as ek, maar stop het. Ek verteenwoordig die Here, my loyaliteit en my getrouheid en oor die Here vereis, dat jylle nou ophou met die grappe en my teenwoordigheid, want ek vrees die Here. En die Here sê dat niemand wat sy naam, en niemand wat sy naam laster, sal ongestraf bly nie, so ek vereis nou dat jylle moet ophou. Meeste van die kere kon ek een na een na die mans toe gaan, in hulle kantore en met hulle praat, somtijds moes ek in die groep net sê, okay ouwens, stop het, hou op hiermee. En dan op die sê jy die idiot en jy is die fool daar, maar is daai getrouheid in oor die Here, want ek is getrou aan die Here, meer as wat ek getrou is aan my faam en my naam, en ek gee nie om of julle verstaan of jy verstaan nie, maar hierdie nonsens stop hier, te praat van die getrouheid in oor die Here, en is iets in jou gees, iets in jou karakter, dieselfde met die taak, dieselfde met die werk, Die mense waar jy werk, is 'n loyaliteit en 'n werk vir hulle. Ek wil regtig net julle challenge, omdat ek weer uit die algemene tendens is, dat jy betaal vir die mense wat jy die meeste geld gee. Wil regtig vir julle sê, dit is nie die belangrikste ding nie. In die Here se oë is dit nie die belangrikste ding nie. Daar's 'n getrouheid en loyaliteit. En dis iets wat jy in karakter doen. As jy jou woord gegee het vir iemand, maak nie saak wat dit jou kos nie. As gevolg van jou getrouheid teenoor jou woord, bly by daai woord. As dit glad nie kan nie, doen ten minste die respek vir die mense en stap na hulle toe en sê, luister, ouens, ek weet ek het 'n woord gegee, maar kan ons gesels hieroor? Is daar 'n manier dat julle my kan laat gaan van hierdie woord of van hierdie kontrak wat julle vir my gee het? Gesels daaroor, maar getrouheid, wees getrou, want God is getrou en ons verteenwoordig God in alles wat ons doen. Getrouheid is 'n karaktereienskap, jy is of getrou of ontrou. Het hierdie skrif vir julle lees, uit Lukas hoofstuk 16, en ek het nou nie baie tyd om verskriklik baie tyd hierop te spandeer nie, maar ek wil net vinnig vir julle noem. Jesus sê dat hy wat getrou is in die minste, is ook in die grootte getrou. Wat Jesus daar sê, dat getrouheid is onafhanklik van hoeveel jy het of wat jy het. Die konteks hier is geld en die konteks is verantwoordelikheid. Maar as gevolg van die beginselsaak, dat getrouheid 'n karaktereienskap is, maak nie saak hoe groot of hoe belangrik die taak is wat jy gekry het nie, dat getrouheid, as jy getrou is in 'n klein menial taak of in 'n klein hoeveelheid geld, dan sal jy ook getrou wees in die grootte. Want die beginsel is getrouheid is onafhanklik van die verantwoordelikheid of die aansien of die grootte van die taak of die grootte van die geld of die grootte van die verhouding. Klein dinge sê die Here, omdat dit iets in jou hart is, as jy in die klein dinge is, sal jy ook in die groot dinge wees. En hy wat onregverdig is in die minste, sal ook in die grootste onregverdig wees. As jy dan nie getrou is in die onregverdige geld en mammon nie, wie sal jy die ware dinge toe vertrou nie? Die Here sê ook hier, die tweede ding is die belangrike ding, vir almal van julle wat 'n regte begeerte het om in bediening te groei, in elke aspek, dat die Here sê, dit word altyd eerstens getoets in materiële dinge, is jy getrou in menial task, in materiële dinge, want as jy getrou is in materiële dinge, dan weet die Here dat die getrouheid gaan dieselfde wees, wanneer dit by geestelike dinge kom, wanneer dit by bediening kom, wanneer dit by enigiets soos dit kom. Dat die Here sal, en ek het net iets op my hart nou, so dieselfde is, as jy regtig 'n begeerte het om te groei in gawes van die Gees, in die werk daarvan, dan wil ek sê, sta net stil, bring hy begeerte voor die Here. Paulus sê, as jy 'n begeerte het, prys die Here, is 'n goeie ding. Maar die manier hoe jy getrou is aan die praktiese dinge en praktiese diens en praktiese goeders, sê die Here, as jy getrou is in daai, dan sal die Here jou aanstel oor meer dinge, oor belangriker dinge. Dis 'n praktiese ding. Wat is daai boek wat jy nou weer lees, Yvonne? Wat jy begin lees het, was dit jy wat hom nou lees? Van Rick Warren, Rick Warren. Training for Reigning. As jy nou nog hierdie boek gelees het, ek dink ons het 'n paar kopieë hier, sommer ouens, dis 'n verskriklike goeie boek. Hy sê, moenie preek vir mense as jy in jou kar was nie. Baie mooi ding. Moenie jou getuienis bring as jy in jou kamer in die kant kan hou nie. Dis baie mooi. Anyway. Jy van die boeke wat jy voel ongered na die tyd, so lees hom. Okay. En as jy al nie getrou was in ander se goeders nie, wie sal jy hulle eie dinge toe vertrou? Verskriklike belangrike beginsel, as jy 'n nuwe kar soek of iets sê, was iemand anders se kar, dien iemand anders se kar, soek iemand anders se kar, wanneer die Here sê, as jy nie eers die werk se kar kan respekteer nie, wat op aarde verwag jy moet ek vir jou eie kar gee? Praktiese ding, is regtig eenvoudige dinge. So getrouheid is 'n karaktereienskap wat onafhanklik is. Jy gaan nie op 'n dag skielik getrou wees nie. Dis iets wat jy aanleer deur dissipline en deur effektiewe dissipline in jou lewe, dieselfde oor en oor. Wat sommer net vir julle dit noem, dis my baie interessant geweest. Dis ook om oor hierdie feit dat getrouheid is 'n karaktereienskap, maak nie saak of jy gered is of ongered is nie. Dit maak nie saak of jy baie geestelike gawes het of min geestelike gawes het. Dit maak nie regtig saak van hoe lank jy die Here dien. Dit word nie, jy word nie getrou van sigself nie. Dis iets wat jy regtig die Here voor vertrou en deur moet stoei en in aanspreeklikheid teenoor mense moet stap. Want dis om hierdie rede dat Paulus en Barnabas se pad in Handelinge gesplit het, né? Hoekom hulle twee paaie toe gegaan het. Want Barnabas wou gehad het dat Markus, John Mark, dat Markus moet saam met hom gaan op die uitreik weer 'n keer. Dis sê Paulus, daar is nie 'n manier dat ek daai man weer vat op 'n uitreik nie. Hy gaan nie saam met my op die uitreik, hy gaan nie saam nie. Dis sê Barnabas, maar jy moet saam, dis sê nie, daar is nie 'n manier nie. Vorige keer het hy halfpad besluit, hy gaan aan die kant toe, hy gaan nie meer aan nie. Hy gaan nie self te doen nie. Sê jy daai, is 'n karaktereienskap. Om aan te hou met die taak, om jou woord te gee en te voltooi. En hy het gesê, wel Marcus het my vorige keer gelet down, ek gaan hom weer saamvat hê. Hoekom? Want hy gaan weer self te doen aan my. Ek gaan hom nie nog 'n kans gee nie. Hy moet die Here dien op 'n ander plek. Ek kan nie iemand hê op my span wat nie gefokus en getrou is nie. En dis hoekom dit is regtig vir hom 'n groot ding geweest. Daarom het hy sien elke keer as hy iemand eer en erkenning gee, dan gee hy eer en erkenning vir die feit dat die persoon getrou is, betrouenswaardig is en onwankelbaar, dat hy dieselfde is. So dis die een ding. So die eerste ding, karaktereienskap. Vertrouheid is 'n karaktereienskap. Die tweede ene, wil ek net 'n paar goeders uit die Bybel uitwys van beloning wat die Here gee, en ek het dit reeds eintlik genoem, so gaan net vinnig daardeur gaan. Beloning wat die Here gee vir getrouheid. Die Here eer getrouheid. En ek het eintlik vanoggend nou weer 'n keer sommer net terwyl my Magriet haar droog geblaas het, sy is by Fondasie 1. Toe het ek dit hier gelees net deur die paar briewe wat Jesus aan die kerke skryf in Johannes Openbaring, in Openbaring hoofstuk 2 en 3. En as ons sien in die meeste van daai kerke sê die Here vir die mense of jy moet getrou word of ek eer jou vir jou getrouheid. Baie interessant. Lees bietjie daardeur. Hy sê, of jylle moet weer getrou word, of hy eer hulle vir hulle getrouheid, of hy sê, as jy gaan aanhou getrou wees, sal ek jou in die volgende eer. So die eerste beloning vir getrouheid is die guns van die Here. My oor sal op die getrouwes van die land wees. Die guns in hierdie context beteken dat, amper soos die afreine straat, nou, dis 'n voorbeeld, dis nie wat ek bedoel nie, maar dis 'n voorbeeld. Dis die afreine straat, dan sal die ligte vir jou groen wees. Dis daai tipe guns. Nou, ek sê nie dat die Here gaan die ligte vir jou groen maak nie. As die Here dit vir jou doen, word my bestuurder asseblief. Maar dit is daai guns van die Here wat dinge vir jou laat werk. Die eerste een nou. Dinge werk. Daar is 'n seën van God op jou en dat wat jy aanpak, Murphy se law werk nie altyd teen jou nie. Die Here seën jou dat wat jy doen is suksesvol. Dis daai seën wat die Here beloof in Deuteronomium hoofstuk 28 vir gehoorsaamheid, daai guns van God wat kom dat wat jy aanpak sal God seën. Jou oes sal suksesvol wees, daai tipe guns van die Here. Die tweede ding wat dit beteken is dat jy gaan aansien kry. Mense gaan jou raak sien. Mense gaan jou notice. Waar jy gaan sal die mense, en baie van julle kan reeds getuig daarvan, dat mense van rede die baas hou van jou en jy word bevorder baie vinnig. Dis daai guns van die Here. So die Here sê vir getrouheid is dit die guns wat hy beloof. Die oë sal op jou wees. Die Here sê dat ek sal jou raak sien en ek sal heeltyd vir jou kyk. Ek sal goedgunstig na jou kyk. My guns van my aangezicht sal oor jou straal. Jy sal raak gesien en dinge sal net makkeliker vir jou werk. Die tweede ene, het ons reeds na gekyk, die beloning vir getrouheid in die Bybel is autoriteit. Mooi so gauw en gedouwe dienstnegse die Here. Oor weinig was jy getrou, ek sal jou aanstel oor meer. In die eerste context daarvan bedoel hy autoriteit, want jy gesien in Lukas hoofstuk 19, as die selfde verhaal vertel word, dan in Lukas hoofstuk 19, dan sê hy, jy was getrou in hierdie 5 talente, 5 maal 40 kilogram goud, sê die Here, jy was getrou in goud, ek sê wat, ek stel jou oor 5 stede, spesifiek wat die Here sê, so het praat van autoriteit, die Here gaan vir jou meer autoriteit gee, in wat jy doen, en Openbaring 2, dan obviously beteken dit hierso, kroon van die lewe, die context hierso, vir kroon van die lewe, sê die Here, as jy getrou aan my bly, deur moeilike tye, sal jy lewe kry, sal jy die ewige lewe kry, die konteks, maar die kroon van die lewe is weer een keer autoriteit in die ewige lewe. En dan, beloning vir getrouheid, die laaste ene wat ek net wil noem, is invloed, dat die Here het om getrou geag vir die bediening, en Paulus sê dieselfde konteks Timoteus, mense wat getrou is, mag invloed in die gemeente hê, is bediening, maar dit praat meer van invloed as net bediening, dit praat van invloed dat die Here vir jou nie net konteks van autoriteit gesagsposisie nie, maar autoriteit in verhoudings, invloed in mense se lewens gee, as jy getrou bly aan hom. Psalm 75 sê, bevordering kom nie van die ooste, die weste, of die syde nie, maar dis die Here wat die een persoon oplig, en die ander persoon afdruk, en die context, waarvan die Here dit doen, wat ek volgende vir julle wil sê, die Here doen dit vir mense wat getrou is, en getrou in wat hy vir hulle vra, om te doen. Dan die laaste ene, wil ek sommer net vir julle, voor ek my laaste punt kom, waaraan moet jy getrou bly, en dis actually waar ek wel prakties raak vir oggend. Ek kan sien dat jy aandagtig is vir oggend, maar ek kan ook sien dat is baie stil die kerk vandag. Okay, so ek, Ja, julle is baie stil. As de Wali was, sê ek my gevraag om 'n paar grappies te maak. Hy preek vanoggend in die Parel. Ja. Ek het vir julle gesê, die eerste keer toe ek Afrikaans gepreek het, was in die Parel gewees. En as jy daar die woorde verkeerd kry, dan daar is ook 'n paar vertalers in die gemeente, en dit is reg onder die taalmonument. So as jy het verkeerd, as jy die taal nie mooi praat nie, dan korrigeer hulle jou so. So as jy praat en dan sê, moet nie worry nie, dis die woord waarna jy eindelijk gesoek het. Maar is lekker, in ieder geval. So baie nice gemeente. Hulle skuif ook nou, hulle gebouw is nou te klein. Hulle was in Parel gym en nou het hulle een nieuwe plek gekry. Ok. Getrou. So die eerste ding wat ek nie soveel uitwys, in Hebreërs, hoofstuk 10, is een paar versie, jy kan die context al leer, maar waar die skrywer vir Hebreërs so die mense regtig bemoedig en versterk en aanmoedig om getrou te wees in 'n paar dinge. En die eerste ding wat hy doen is, hy sê, wees eerstens getrou in die feit dat nou daar vir julle pad is, dat die bloed van Christus vir julle pad gemaak het na die heiligdom, wees getrou in julle verhouding, in julle toenadering tot God. Bly getrou eerstens daaraan. Bly getrou in die soeke na God, toenadering tot God die Vader. En nou dat daar pad vir julle is, bly getrou, soos doen dit. Gaan na die Here, soek na die Here. So dit praat primair van jou tye wanneer jy alleen by God die Vader is en jou kamer deur toe maak. En ek wil jou regtig aanmoedig volgend. As jy slek daarin, of as jy aan die slaap raak daarin, of as jy sukkel om in die oggend op te staan, wat ook al jy moet doen, verander jou lewensskedule, maak nie saak wat jy, verander jou lewensskedule, dat jy getrou kan wees in hierdie primêre ding. Om eerstens, nou dat jy met God versoen is, om hom van aangesig tot aangesig te soek, dagliks die Here te soek. Soek sy aangesig. In woord, in lofprysing, in gebed, soek die Here eerstens. As jy sukkel daarmee, kry 'n vriend wat jy kom wakker bel in die oggende, of kry 'n kamermaat vir 'n ruk om jou af wakker te skop in die oggende. Ek het met Jaco gedoen, Jaco en ek, Jaco Prinsloo, pastoor nou in Johannesburg. Ons is vriende, ons is saam in die lugmag, saam in die Helsbugte gewees, in die koshuis, en in die oggende het ons 'n deal gemaak, so laat skop ons mekaar se deure af. Skop die deure af is 'n helsoogte gesprek gewees van, maak my wakker, maak jy saak, ja. En het is amazing gewees, want het is 'n discipline wat jy moet aanleer om die Here te soek. En jy is natuurlijk nie lus nie, en jy wil graag hê dat die Bybel sê ons dat die Here gee dit vir sy geliefdes in hulle slaap, of die Here gee drome, dan die altyd 'n verskoning van, die Here kan met my deur drome praat vandag. Ek gaan vir hom 'n gaping gee. Nee, julle, toenadering tot God, tree die heiligdom binne, soek en skryf van die Hebreërs sê, ouens, ons het hier die priester, hoëpriester, gebruik dit, soek die Here, wees getrou daarin. Tweedens sê, wees getrou in jou belydenis van jou geloof. Letterlik die verklaring van jou geloof en die verkondiging van jou geloof, maar die belydenis van die hoop daar spesifiek net om konstant te weet, om aan te hou glo, dat die Here is goed en die Here gaan jou red. Maak nie saak waar die nou gaan nie, die Here is goed en die Here red. En die konteks was omdat hulle deur ernstige versoekings gegaan het, sê die Here, hou aan hoop, hou jou hoop vas. Die derde een wat hy sê, baie interessant, hy sê, praat nie eers van die geestelike goeders, dan praat hy van die praktiese dinge, wat net so geestelik is vir die Here. Hy sê, hou aan met goeie werk, en dis actually iets wat 3 keer in die Nuwe Testament, spesifiek, hou aan met goeie werke, bly getrou in goeie werke. En prakties die context daar is, goeie werke, praat hy van vir arme mense, of vir weduwees, of vir mense wat nie meer inkome het of staf nie, praat van goeie werke, praat nie daarvan liefdadigheid vir mense. En die skrywer van Hebreërs sê, bly getrou hierin. En die volgende ene, iets wat baie belangrik is, iets wat, was ou Fred nou 'n brief geskryf het, almal van julle, kry julle die brief, die omsendbrief, die maandelikse, oe jete, ok, kan julle miskien nie daar so, by die inligtingstafels net julle e-posadresse en name gee, en sit dit so op die lys, dit is nogal belangrik dat jy almal dit kry. Praat van onderlinge byeenkomste, om dit nie te versuim nie, bly getrou in die onderlinge byeenkomste, en dis my logiese volgorde. Hy sê dit, om die verhouding met die Here werklikheid te hou, moet nie onderlinge byeenkomste versuim nie. Ek wil julle een bietjie met die ouens en julle selle praat, en vriende, op 'n praktiese vlak, die oggenddienste is redelik leeg, en ek kan wiskunde doen. So, dit is 'n praktiese ding. Baie mense sê, man, los my, ek het rus nodig, en sulke stap, sê ek, ja, ek weet jy het rus nodig, gaan op vakansie, gaan weg, doen wat jy moet doen. Maar, een van die primêre disciplines in die Christelike geloof, wanneer die Here soek, is die woord alleenlik soos die Here wanneer jy by die Here se mense is. Dis so eenvoudig soos dit. En praat nie net van wanneer jy braai nie, dit is super belangrik om te braai met jou vriende. Want baie mense sê nie, ek het my fellowship daar. Maar getrouheid in die Here beteken getrouheid in onderlinge bijeenkomste, want wanneer jy nie hier is nie, dan bedien jy niemand nie. En dis waar jy nie groei nie. En dis waar jy nie meer word soos Here nie. Onderlinge bijeenkomste, moet dit nie vir jy. Die volgende slide wil ek miskien sê, wys op 'n praktiese vlak. Miskien raak ek net aan iemand vanoggend. Bly getrou in jou verhoudings. So ruk terug het ek geskrik en gesien dat ek is so besig met die kerk en die dinge en my vrou is 'n dokter, so ons werk nogal bietjie wille ure partykeer. Dat ek versuim my verhoudings met my vriende. Ek sien nie meer my vriende en ek het klomp vriende wat ek baie lief is voor en ek praat altyd van hoe amazing vriende ek is en toe sit nie eers of die Here my, ek weet nie of die Here my gepraat het of ek net gedink het vir 'n oomblik nie, maar wanneer laas het ek regtig my vriende gesien, wanneer ons net gekuier het, wanneer ek tyd gemaak het vir hulle. So praat van prioritisering van die verhoudings. Obviously eerstens jou vrou en dan jou vriende, maar regtig my vriendskappe en die verhoudings wat die Here vir jou gee wat significant en belangrik is, die mense in wie se lewens jy inspreek en die mense vir die Here daar gesit het om jou lewe in te spreek, om daai verhoudings primêr te set, wees getrou in daai praktiese klein dinge, wees getrou in jou werk, ek gaan nie iets daaroor sê nie, maar wees getrou in jou werk, kuier en preek in jou teetye, en jou middagetes, maar werk in jou werktyd, ok. Kyk op News 24 vir die sport updates, in jou teetye of by die huis, nie in die werkstyd nie, ok. Dis my so belangrik gewees, as die paar ouens het gered geword het in die lugmag. Dit was rof vir my gewees om vir hulle te sê, ouens, hou op preek terwyl jy moet werk. Jy kan die ouens later beaarbei en jy kan later die vers in die Bybel opsoek, maar as jy by die werk is, dan werk jy. Wees getrou in die ding. Vir julle is die snaaksie, vir my was dit verskrikkelijk snaaks. Ek kan nie dink dat mense so dom is nie. Maar tyd, wees getrou in jou tydsbesteding, dinge met mors en geld. Ek dink daar is die twee dinge wat altyd belangrik is. En dan ook jou geloof. En ek bedoel hier op 'n praktiese vlak. Geloof is net so groot, jy kry geloof as 'n kwantiteit, jy het net soveel geloof. Die rede hoekom Sias vir my eventually gesê het, los, ek het nog nie dit vir julle gesê nie, maar los die lugmag, hou op werk by die lugmag, fokus die hele tyd op die kerk, want in daai kyk hier die kerk al vir 'n paar jaar in die gang gewees. Die motivering daarvoor was gewees gesê, Ros, jy het net soveel geloof. Die Here sê dat jy het net soveel geloof, geloof is meetbaar, geloof groei, maar geloof is net soveel. So vir daai tyd kon ek, omdat ek die kerk gelei het, het ek geloof nodig gehad vir die projekte en die werk wat ek doen by die werk, en ek het geloof nodig gehad vir die kerk, en ek sê, jy kan nie die twee ophou deel die hele tyd nie, fokus nou al jou aandag op die kerk, en dit is nie net omdat jy deur die dag werk nie, maar dit is actually, so dat jy geloof kan uitsit, primêr, dat die kerk moet groei en dat mense tot bekering moet kom, en vir die dinge wat nodig is. So is 'n praktiese ding, so op dieselfde vlak wil ek vir julle sê dat, moet nie ophou om jou geloof te beoefen nie, om die Here altyd te vertrou vir iemand se redding, of vir verhouding van versoening, of as jy nie praktiese krisisse het nie, vind uit wie het 'n praktiese krisis, en sit jou geloof uit, saam met daai persone, om te sien dat die Here daai miracle moet doen vir daai mense. 'N verhouding herstel, iemand se genesing, iets prakties, iemand se werks, iemand se roeping wat die Here iemand voor vertrou, wat hy vertrou die Here, dat dis die roeping wat hy glo die Here het vir hom, maar sy lewe so verre vanaf, prakties, beoefen jou geloof, wees getrou in die beoefening van jou, letterlik jou geloof, uiteensit, jy kan nie selle daaroor bid, en dan ook net wees getrou in die instructies en die opdragte wat die Here vir jou gee, wat ook al prakties is, en dan die laaste in jou lewensdoel, as jy nie weet spesifiek wat het is, he, bid maar net en vind uit, wat is die ding wat jy die graagste wil nalaat, wanneer jy hemel toe gaan, wat is die, dis jou lewensdoel is baie nabij verbind tot daai. Goed, kom ons sluit dan net af in die laaste slide. Ek het sien, ek het 'n paar mense verloor, miskien in van die dinge. Bid bietjie daaroor, roep waaroor die Here wil hê jy moet getrou wees. Dis die belangrikste wat jy moet huis toe vat. Ek wil net hierdie skrif vir julle sit. Dat die Here sê ons moet getrou wees omdat hy getrou is, maar in die tweede konteks sê die Here dat ek sê wat alles jy ontrou. Ek kan my karakter nie verander nie. Ek sal getrou wees in my verbond en is ek so bly dat jy aan die woord vir oggend gebring het van die Here. Die Here sê dat ek het my verbond met jou gemaak. Ek is getrou tot jou, tot jou dood toe, want ek het gesê ek is getrou tot jou toe. Ek gaan myself verbind in jou volkome, tot die dood toe, tot jy vir my sê, wil uit die verbond uitgaan, dan is dit fijn. Maar tot dan toe, sê die Here, is ek in die verbond en ek is vir jou. Maak jy saak of jy ontrou is nie. Die Here sê dat ek is die Here, God, ek is getrou, maak jy saak waar jy gaan nie. Sal jy saam met my staan asseblief? Ek is met afsluitend gebed. Johan, ek wil graag eens met nog 'n lied sing. Dankie. Baie praktiese woord. Die Here roep ons tot getrouheid in elke aspek, in elke ding wat ons doen. Praat van 'n verbintenis tot 'n taak en tot die persoon, loyaliteit, betrouenswaardigheid, volkome konstantheid in alles wat jy doen, dat die Here wil hê ons moet getrou wees soos hy getrou is. En dis net 'n beroep tot julle weer. Loyaliteit teenoor die Here by jou werk en by jou verhoudings en familie. En ook net getrouheid in die take wat die Here vir jou gee. En die dinge wat die Here aan jou toevertrou. Ek wil jy vir jou vra, waar is jy getrou in wat die Here vir jou gegee het? Of laat jy net Gods water oor Gods akker loop? Wil jy regtig net aanmoedig vanoggend om getrou te wees in wat die Here vir jou geroep het en wat die Here aan jou toevertrou is? Alles wat die Here vir jou gegee het, net 'n staaktyd te doen. Here, dit is wat U vir my gegee het. Hoe lyk my getrouheid in hierdie aspek? En vra die Here. En ek wil jy aanmoedig dat as jy getrou is vir 'n lang tyd al in iets en in die Here, wil ek die Here, dat die Here jou sien, die Here sien jou raak, net soos sy manne se name noem, normale manne soos David en Moses en Joshua en Paulus en Timoteus, ouens wat getrou is aan die Here, wat volkome eer gekry het by die Here, gemeentes wat getrou is aan die roeping en die mandaat wat die Here vir hulle gee het, eer die Here in Openbaring, dis my so mooi, lees daar deur, en kyk net wat die Here wil hê, en vanoggend as jy agterkom in jou gees, dat Ros, jy het gesê, jy was nie getrou gewees, ek wil vir jou sê, dat was iets in my gees, ek is nie regtig getrou nie, ek is getrou wanneer het lekker is, en wanneer dinge vir my werk, maar my hart is heeltemal getrou nie, maar ek vir jou sê, dat dit vat my net te stoei met die Here, een deurbid vir een seisoen, stoei met die Here, dat die Here die loyaliteit, die getrouheid in jou gees in werk, omdat die Here getrou is, kan hy jou getrou maak, maar dit vat regtig deur gebid, om uit te vind, Here, hoekom is ek nie getrou nie, wat is bang vir hierdie commitment, Here, so Vader, ek dank jy vanoggend vir jy woord, en dank jy dat jy getrou is, en dat jy ons roep tot getrou het, en ek wil jy dank jy dat jy getrou is, selfs al wanneer ons ontrou is, want ek wil jy dank jy dat sê dat jy nie so getrou is as ons is, dat is ons in die moeilikheid gewees het lang terug al, Here, ons dank jy dat jy getrou is, meer as ons, en Here, vanoggend wil ons bid, dat jy ons sal, dier die gees en dier die woord, en dier ons vriende, dat jy vir ons sal openbaar, Here, wat de areas van ons getrouheid jy aan wil werk. Ek wil bid, Here, vir prioritisering, dat dier die gees, Here, en dier die woord, en dier mense in ons lewe, dat jy vir ons sal praat, Here, oor prioriteite wat nie reg is nie, in Jesus naam, Here. Laat die koninkryk kom in ons lewe, in Jesus naam. Kom ons aanbid die Here met die lied.